Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Go yanyun tia, nga vitu kwa tonga e chinga hinu, ba yanyun ga jihe, nga kefe chuhinga hinu, zitasti kwa nae, ba chokwa tae na shinanda Filipos. Tunga nae chana kitzi nyuka kwin, nga kini kastuye endare kwin ga hinu, ninga nyun kinshi stikeni, ba nga kikene rishuta, nga kwa kaere nga tare endare naena, biko kwa manya kini kastuye, tusa eni, Hendivani re ini mashitse. Babiki kehnyori shuta. Gunga hekiskut ayakoni. Naechananda tzaveni. Bagitza shani. Gasi kashtuye endare Jesucristo. Babate nye. Babi shuta shiteva eri kwatsa. Tusa naechana. Shikut ayako ini mani. Bahotza ehe yo. Ninyahani ni chen eshi tzatsu. Gachukori. Baningavi amigo nye yohoni. Tzato shiva tzae. Kwa enini meshitinu. Bana echana, be kivyu. Baninga vite minjis he, za shuta sani kwa he. Ninga tso honhi, baninga, ze shuta shika ere hinga jihe. Ninga ra hinshi apostore Cristo kwen. Kwa kini che, kwa nyure shaninga hinu za kenyo. Tu sa inda kika ini mani, honi ngu chun, shitsi kwenda kindire. Ne nyu ni meheri hun, kanda kwa meheni, gavitu endare na echana kiningan sari. Tu sa kanda yo honi nga jihe. Gata he kwonsu ta shinyu toni. Gata fai tse nun tia. Ho tsai kinya se. Manga nyu henda ni ga hinu. Ganis tinga nis ten kinya se. Tu shi tu ya kinik ena eni. Ga hinu. Ga kinik hashtu yari. Endare na echana. Guhun shi ki yo. Bande na echana tsa venga jihe. Ho tsai tse. Bakishi. Banda tsike tsu bain ga hinu. Shima kainu ga tatse na echana. Ba yanyu ho kinik gori nga ngungu. Hotsikoshi na e kwa kokindire. Kika kun di yari. Bakika eri kwa nyuka kun. Bakik eneri nga kwe tsubo. Hotsa e tinere nga kwendo shuta shize na e chana. Nga ta kwi kin chanu. Nga kwi tasi onya bate shuma. Banga sakuta anu kwa here. Babini kendae. Gaba eri kwa nda na e chana nga tare kivi. Nga hun kika senyo ho. Ere kwi. Shihin kini kashtu yari. Biki chubio honi tsa ere shuta. Tusa honi ere na e chana. Bakwa kishinga ere na echana. Batitza esha hinu gandae. Hun shima kainu gatatze kwi. Gubande kwa toon hun tia. Hokwa taen. Shuta shitina ngi judea. Shina shinandare na echana kwa. Gama kaere gatatze Cristo Jesus. Gata shuta shitungu nangi nu. Kitzi kaa nu kwa nima. Hotza ikini kaa kwa nima ntia vyo. Gataare shuta judio shinkin. Bakwi shuta vyo. Shikitzi kena ena Jesus. Banistin kwa tzeha. Bande kitsi concha chinga profeta nga yihe. Banganda e, tso shehini. Kui vi tsare kwa tsana e chana. Ba mastike nga tsi shuta nga yihe. Vechande ninga ni kashtu yari endare na ena shuta shivi judio. Nga tu shiko angini tsakenyu. Nga tsae nja tsinkita e heyo hore nga vain jatsae. Tunga heja enende. Nga tare shuta vyu kwa stire na e chana. Ntsia, kionga he tsikin jata shiri tu chuba nishti. Nisibinde ki yashkunya shingya. Tunga nyu kini kaitse, nga tatso hon. Nyu kwa meheni, batinji saindi yani, nga kwangi chunga niri tsakenyo. Nyu kwa meheni tsangi chunga niri tsakenyo. Ba a Pablo, ho handi ya kwa mehena kikunga ni nu tsakenyo. Tunga chena yu e chani, ngu, yanga tatse es eni kwa chuya ko kwa tsa. Ba, yanga tatse kwa jesi kenye yu honi ngishkuna ena Jesucristo, kyunga kwa enga ni. Abitu husa. Gunga tatso hon genik enye yohoni, batini kwa tsa.